sampai 10 menit aku akan tertidur. Aku mendengar seperti ada yang mengetuk pintu kamarku. Mungkin itu penjaga kos di sini, pikirku. Aku pun langsung beranjak dari tempat tidurku dan membukanya. Ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa di luar. Kosong. Yang kulihat hanya ada kursi saja yang berada di depan kamarku. Aku pun segera menutup pintu dan kembali ke tempat tidurku. Dan belum sampai 5 menit berlalu, ketukan itu kini terdengar lagi. Namun kali ini terdengar lebih keras. Aku pun membuka pintunya kembali dengan sedikit panik. Lagi-lagi tidak ada siapapun di luar. Namun yang membuatku heran adalah tiba-tiba saja di depan kamarku ada sebuah kursi. Ini kursi siapa? Kenapa tiba-tiba bisa ada di sini? Sampai aku mendengar suara musik seperti suara musik gamelan. Dan ada yang nyinden juga. Suara berasal dari jajaran kamar bangunan ini. Aku sempat terdiam dan bertanya dalam hati, siapa sih yang nyetel musik itu di tengah malam seperti ini? Karena penasaran, aku pun memakai jaketku dan beranjak keluar kamar, hanya untuk memastikan. Niatku hanya untuk menegur saja, agar tidak terlalu berisik, karena terdengar jelas sekali ke kamarku. Kulewati satu persatu kamar yang ada di sana, sampai lama-kelamaan suaranya pun semakin jelas. Dan sepertinya berasal dari kamar nomor 6. Sampai ketika aku berada di depan kamar nomor 6, suara musik itu mendadak menghilang. Seketika, kini tercium wangi-wangian seperti dupa yang dibakar. Bulu kuduku mulai berdiri karena aku mencium sangat jelas wangi dupa itu. Aku pun cepat-cepat meninggalkan kamar itu dan memutuskan untuk segera kembali ke kamar saja. Dan ketika aku berjalan kembali, dari kejauhan samar aku melihat, bentar. Kuhentikan langkahku karena tepat dari arah depanku aku melihat seperti ada yang sedang duduk di kursi yang ada di depan pintu kamarku. Itu siapa? Tanyaku dalam hati. lalu terlihat jelas. Sepertinya aku melihat itu seorang perempuan. Jika dilihat dari rambutnya yang cukup terurai panjang, memakai baju berwarna putih, dan nampak sedang melihat ke arah pintu kamarku. Sebenarnya aku ingin berteriak, namun karena takut mengganggu penghuni lain, aku memutuskan untuk menghampirinya saja. Langkah demi langkah aku mendekati perempuan itu, namun dia masih terlihat fokus menatap pintu kamarku. Sedikit aneh memang, karena sebelumnya aku belum pernah melihatnya. Aku belum bisa terlalu melihat wajahnya karena tertutup oleh helaian rambutnya yang panjang itu. Sampai ketika aku sudah berada di dekatnya, aku pun langsung bertanya.
Permisi mbak, cari siapa ya? Kebetulan ini kamar saya.
Tak ada jawaban sama sekali. Perempuan itu masih tetap melihat ke arah depan pintu kamar. Sedikit kesal, aku pun mencoba untuk menghiraukannya saja dan segera masuk ke dalam kamar. Dan ketika aku melewati perempuan itu,
astaga, aku kaget setengah mati ketika kali ini aku bisa melihat jelas, sangatlah pucat dan berlumuran darah. Dan dengan tiba-tiba, tiba-tiba saja berubah. Kini kulihat wajahnya penuh dengan luka sayatan dan matanya menjadi sangat menakutkan. Kurasakan badanku kini sangatlah berat dan bergetar ketakutan. Sosok itu kini terlipat perlahan bangkit dari kursi dan mulai menari meniak-liukan badannya sambil tertawa cekikikan. Dan ketika tertawa, seluruh badannya bergetar. Sampai sosok itu pun pelan-pelan menghilang dari pandanganku. Dan ketika kulihat, sosok itu pun sudah tidak ada.
Aku segera masuk ke kamar dan berusaha melupakan kejadian itu. Aku masih syok dengan apa yang kulihat semalam. Sampai keesokan harinya, aku bercerita kepada penjaga kosan di sini. Dan mereka bilang kalau sosok itu adalah kuntilanak yang ada di belakang kosan ini. Mungkin dia ingin berkenalan denganku. Malam-malam selanjutnya setelah kejadian itu, aku pun mulai memberanikan diri. Jika ada suara musik gamelan atau sinden, itu adalah pertanda jika sosok kuntilanak itu akan datang.
9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih barengan di Master dan Kang Jeff di JNE The Nightmare Side. Baru saja kamu mendengarkan dua pengalaman cerita dari insan muda yang sudah masuk ke tim Nightmare Side nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu yang ingin kirim cerita pengalaman seram kamu, kamu bisa kirim melalui email ya ke nms@ardanradio.com. Dan untuk kamu yang ingin kirim paket dan barang, sudah pasti kirimnya via JNE Insan Muda. Kita masuk dulu ke kiriman Insan Muda yang sudah masuk di WhatsApp-nya Ardan. Dan malam hari ini Kang Jeff akan coba untuk menerawang ya,
ya,
dari foto yang sudah dikirimkan oleh Insan Muda. Yang pertama, selamat malam Kang Dimas, Kang Jeff. Saya Tian Septiana dari Dago. Bisa tolong diterawang gak ini? Di pohon alpukat depan rumah ini, saya takutnya ada sosok yang menunggu katanya. Terima kasih. Nah ini ada satu pohon mangga di fotonya itu, yang cukup lebat ya, besar, ada jemuran juga di sekitarnya. Kira-kira nih Kang Jeff nih, apakah di pohon ini ada penunggunya atau tidak? Mungkin gitu ya, dari Tian Septiana.
Tian Septiana.
Okay. Di daerah Dago ya.
Ya ini ada, tapi bukan yang menetap, maksudnya jadi rumah itu bukan. Jadi sering nangkring aja nih. Sering duduk aja di sekitar.
Bukan penunggunya ya.
Bukan penunggunya,
pohon itu ya.
Cuma katanya dia menunggu, dia penunggu pohon yang ada di, kalau dari foto mungkin sebelah kiri ya. Sebelah kirinya. Cuma gak kelihatan di kamera. Ini sosok perempuan. Sosok perempuan cuman kecil ya, maksudnya bukan seperti manusia pada umumnya berdiri ya. Itu gak, kecil banget ya bentuk ini. Sosok kecil, seperti setengah badan ini.
Wow. Tapi nggak di pohonnya ya, kan yang sebelahnya ya?
Iya, yeah, yeah, di situ. Cuma kalau di pohon alpukat ini, dia atau sosoknya cuman ya duduk atau sekedar cuman apa di ranting-ranting ya, ranting-rantingnya aja.
Dan dahan-dahan itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Assalamualaikum, Kang. Ini ada Desti dari Pagarsi. Waalaikumsalam. Ini rumah yang aku tempatin ini, dan ini baru 1 bulan tinggal di situ. Sebenarnya sih nggak pernah ngerasain apa-apa, cuma penasaran aja sama spot yang kayak gang ke belakang itu ke area dapur ya, dan di belakang itu ada kamar mandi. Dan waktu itu anakku yang baru umur 2 tahun pernah bilang tiba-tiba ya, mah nggak ada kepalanya. Dianya sambil main sepeda gitu, tak itu nggak tahu maksudnya apa. Terima kasih, akhirnya kamu udah dibacain katanya ya. Dari Desti dari Pagarsi.
Pagarsi ya.
Anaknya bilang kayak, mah nggak ada kepalanya gitu ya di daerah pojok situ ya.
Ya ini nempel kayaknya. Jadi bukan penghuni di rumah itu. Ini kelihatan dari bukan nggak ada kepalanya, bukan, jadi lebih ke kecil ya kepalanya. Jadi sosoknya itu kalau kelihatan ya, kelihatan itu posturnya itu kalau dari badan sama lah seperti postur manusia, cuman kepalanya kecil. Jadi terlihat seperti nggak ada kepalanya. Nah, itu seperti nempel itu.
Oke, nempel ke anaknya.
Mungkin ada anggota rumah yang pulang dari mana gitu, jadi ikut kayaknya. Tapi udah kosong, udah nggak ada.
Kalau sekarang udah nggak ada, mungkin saat itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke Volto, assalamualaikum, ada Kanda dari Majalaya. Pas dengerin cerita kedua, saya mendengar langkah kaki juga di atas genteng rumah saya. Terus mencium aroma bau melati, Kak. Terima kasih. Nah, itu sebenarnya kalau aromanya melati nih, Kang, Kang Jeff ya. Itu tuh sosoknya bagus atau baik gitu, atau memang ada tipe-tipe yang ya makhluk halus aja gitu, tapi mengeluarkan tanda-tandanya tuh aromanya kayak bau melati, itu kenapa ya gitu?
Ya, ya biasanya gini, kalau kalau bau melati terus bau kembang yang lainnya, terus ada suara langkah kaki atau ada suara-suara yang seperti orang sedang beraktivitas, itu kalau kebanyakan itu jarang yang mau ganggu dalam artian jahat itu negatif. Jadi biasanya itu khodam yang ada di situ atau jin penunggu yang ada di rumah itu, atau juga jin penunggu yang memang sengaja ditaruh di tempat itu, yang memang tinggal di sebuah media, atau memang untuk ya ada sebagian orang kan digunakan untuk sebagai penjagaan khodam, penjagaan di rumah atau apapun lah sesuai tujuannya. Nah, dari fotonya coba foto di klik.
Enggak ada fotonya kalau itu, Kang.
Itu?
Eh, yang mana?
Eh, mah.
Kalau bau melati tadi enggak ada, belum. Oh, itu cuma cerita.
Beda ya. Beda ya. Bisa gitu.
Bisa gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ada Oyat nih. Selamat malam, Oyat di Cijambe, Jumberung berarti ya. Kenapa selalu ada kejadian aneh di rumah Oyat nih? Dari suara yang meniru. Orang lewat suka melihat sosok perempuan dan suka ada kelabang juga di dalam rumah yang selalu ada di badan anak saya, katanya.
Oh,
mohon bantuannya mesti gimana, Nun, Kang, katanya.
Di mana Oyat teh?
Di Cijambe.
Cijambe.
Jumberung ya.
Oh, ini ada satu sosok yang dia ngaku sebagai sepuh ya, Kang. Sepuh di sana, di rumah ya, sepuh di situ. Ini dari pegangan ini kayaknya. Ini dari pegangan, Kang. Jadi memang ada karena ngikutin sebuah benda atau sebuah amalan biasanya. Ada satu sosok, kalau wujudnya seperti apa ya ini, nenek-nenek ya. Nenek-nenek cuman pakainya serba biru.
Oke.
Terus dia punya selendang itu hijau.
Oke.
Itu ada di dekat motor, cuman di arah sebelah kanannya itu kayaknya.
Sebelah kanan ya. Oke, belok itu kayaknya ada belokan, belok gitu ya.
Ya, di situ, ada di situ.
Ada di situ. Oke. Blending. Oke, ini ada lagi ya. Ada Imam Ramdhani di Taman Kopo Indah. Ini nyobain dengerin sendirian sambil bakar wangian nih, Kang nih.
Wah, wow.
Nah, ini lokasinya nih. Dia dengerinnya coba bakar kayak dupa gitu ya wangiannya ya. Dan pas cerita kedua itu ada suara cewek ketawa, Kang, katanya. Oke, nah ini ada lokasinya nih. Beberapa fotonya ini ada rooftopnya gitu, mungkin ada tangga. Dan dia sedang ada wangian yang dibakar gitu kan. Mungkin kemarin kita sempat bahas kalau ingin merasakan sesuatu gitu ya, sering dengerin ada sesuatu yang dibakar wangian, mungkin ada terasa, dan ini ada kejadian karena cewek ketawa.
Ini udah pernah dicek ya kalau saya.
Ini pernah saya
dicek. Pernah dicek ya.
Oke, kita lanjut terakhir mungkin ya, sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya. Oke. Angga ya. Assalamualaikum Angga. Waalaikumsalam. Kang, anak yang masih kecil, yang anak saya yang masih kecil, sering berteriak mendadak. Apakah ada makhluk yang jahilin? Ini lokasinya di Bojong Picung, Cianjur. Maksudnya itu kayak sering terbangun anak itu setiap malam, terus berteriak gitu kan. Nah, ini ada anaknya. Tidur, fotonya ini di beberapa lokasi rumahnya, tempat tidurnya juga. Nah, itu seperti apa Kang katanya? Kalau ini dari Angga, terima kasih Angga ya.
Oke.
Pak Angga.
Nah, itu kalau
Cianjur
di foto yang pertama ya. Kalau saya kasur.
Di kasur itu kan.
Nah, ini di tembok ini saya kerasa ngeliat ada satu energi Kang. Cuman sepertinya nembus ya, bukan dari rumah ini, jadi dari sampingnya. Kayaknya dari luar. Dari luar cuman masuk lewat samping ini. Dan langsung kamar ya, langsung kamar ini di tempat biasa ditaruh anaknya yang masih kecil. Nah,
ini dia foto anak lagi tidur.
Ini dari sebelah nih. Ini dari sebelah. Energi dari sebelah ini.
Oke.
Jadi bukan di rumah ya. Dari sebelah.
Mungkin karena energi yang sebelahnya itu cukup besar, jadi terasa mungkin sama anaknya kan.
Nah, diganggu.
Atau memang diganggu. Oh, diganggu.
Perempuan dan lebih tepatnya nih kuntilanak sih.
Oke.
Kuntilanak.
Wow.
Jadi enaknya lebih baik di ini basuh pakai air hangat ya sebelum tidur itu. Airnya campurin garam, tapi garam Himalaya Kang.
Kenapa harus garam Himalaya?
Ya itu lebih padat kalau untuk di bawah doa itu bagus itu.
Oke.
Lebih ini ya, asinnya itu lebih beda lah sama
yang bisa ditabur ya Kang ya. Oke.
Campur air, nanti bacakan ayat kursinya 7 kali ditiupkan. Terus nanti dibasuh sedikit aja di telapak kakinya. Itu kalau misalnya masih apa, kalau kondisinya dia teriak nangis gitu,
dibasuh gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Insa Muda yang sudah mengirimkan ya foto-fotonya dan cerita-ceritanya malam hari ini di JNE Nightmare Site. Kita masih ada satu cerita terakhir di JNE Nightmare Site sebelum nanti kita akan pindah ke lobinya Arda, karena beberapa Insan Muda sudah hadir juga. Selamat malam. Halo, yang sudah ada di luar ya. Nanti kita akan nyapa, kita akan siaran dari depan. Dan mungkin berinteraksi langsung sambil kita membahas satu tema malam hari ini, yaitu Sundel Bolong.
Sundel Bolong.
Apa sih Sundel Bolong ini dan kenapa gitu ya? Apa yang biasanya jadi hal yang menghantui orang-orang nih ya, dan muncul sosok ini biasanya gara-gara apa? Oke, nanti kita akan bahas itu. Kita dengarkan dulu cerita ketiga di JNE Nightmare Saat malam hari ini tentang acara makrab ya di sebuah villa yang berada di sekitaran Bandung. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Saat malam hari ini, dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Saat ini sendirian. Namaku Aldi. Kejadian ini terjadi tahun lalu. Aku seorang mahasiswa di satu kampus yang berada di Bandung, dan kebetulan saat itu aku adalah ketua himpunan. Hari itu menjelang liburan akhir semester, aku bersama anggota himpunan lainnya berencana mengadakan makrab di sebuah villa yang ada di daerah Lembang. Makrabnya akan dilakukan dalam 2 hari 1 malam. Tujuannya, ya sesuai namanya,
malam keakraban, di mana kita akan saling mengenal satu sama lainnya. Tibalah pada hari pemberangkatan. Ketika itu kami berangkat pada hari Sabtu pagi hari. Dan kami sampai di lokasi sekitar jam 12 siang. Setibanya di lokasi, kami langsung menyimpan barang-barang, beristirahat sejenak, sebelum akhirnya akan masuk ke acara makrab yang randamnya sudah dibuat oleh panitia. Namun sayangnya, siang itu hujan tiba-tiba saja turun cukup deras dan membuat agenda yang sudah kami rencanakan sedikit terhalang. Yang tadinya harus dilakukan di luar pun kita pindahkan ke dalam villa. Dan untungnya di villa ini ada ruang kosong yang cukup luas yang berada di lantai 3. Ya, bisa dibilang seperti aula lah. Tanpa berlama-lama, ketika di luar tengah hujan yang cukup deras, kami memulai kegiatan yang sudah disiapkan sebelumnya. Acara pun berjalan lancar. Semuanya menikmati, meskipun harus dilakukan di dalam ruangan, tapi tak masalah. Yang penting, esensi dari kegiatan atau acara ini bisa tersampaikan dengan baik. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Hujan masih tak kunjung berhenti. Selesai acara sesi pertama, serta makrab kembali ke kamarnya, dan yang lainnya mempersiapkan untuk acara selanjutnya. Ketika itu sudah mau jam makan malam, kami sebagai panitia mulai membagi tugas satu sama lain. Ada yang menyiapkan tempat untuk makan, ada yang sibuk memasak di dapur, ada juga sisanya yang terlihat hanya bersantai saja sambil mengobrol. Saat itu aku berada di lantai 2 membantu menyiapkan ruangan yang akan kita pakai untuk makan malam. Aku siapkan meja, aku tata, disusun rapi. Dan ketika aku sedang membereskan dan memindahkan salah satu kursi yang ada di sana, dari arah tangga menuju ke lantai 3, aku melihat ada seseorang yang turun. Dia seorang perempuan. Sepertinya salah satu peserta makrab. Aku pun langsung menghampirinya. Dan karena itu tindakan yang tidak disiplin, aku pun berteriak.
Hei kamu, dek, ngapain dari atas? Kan belum waktunya keluar kamar. Dari mana kamu? Jawab.
Dia tidak menjawab ucapanku dan malah terus berlari turun ke lantai 1.
Hei,
gak sopan banget. Penasaran dan takutnya di lantai 3 juga masih ada peserta yang nongkrong, Aku pun langsung menuju ke atas untuk memeriksa. Setibanya di lantai 3, ketika aku lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ruangannya gelap. Sempat terpikir olehku, peserta tadi ngapain ya sendirian dari lantai ini? Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa di lantai 3, aku bergegas turun lagi. Dan ketika baru saja aku berjalan menuruni anak tangga, langkahku terhenti karena aku mendengar ada suara tertawa seperti anak kecil. Anak kecil yang menertawaiku. Suaranya memang terdengar jauh dan agak samar, namun jelas itu berasal dari lantai 3. Hal itu membuatku kembali penasaran dan memeriksa keadaan sekitar lantai itu. Karena jika memang benar ada peserta di sana, berarti dia sudah melanggar peraturan makam. Aku pun periksa kembali satu persatu ruangan yang ada di lantai 3. Bahkan tidak terlalu banyak ruangan di lantai 3 ini, karena bentuknya seperti aula. Kosong melompong, tidak ada siapa-siapa. Aku pun berjalan kembali ke arah saklar lampu dan akan mematikannya lalu turun ke bawah. Belum sampai, tiba-tiba lampu di lantai itu mati. Keadaan jadi agak gelap. Aku berjalan agak cepat menuju saklar lampu. Tidak kunjung menyala. Aduh, sepertinya mati lampu kali ya. Aku pun kembali berjalan menuju bawah dengan bantuan lampu flash dari handphoneku. Dan ketika aku berjalan menuju ke lantai bawah, aku mendengar suara teriakan sangat kencang dari arah bawah, dari lantai 1. Aku pun buru-buru turun ke bawah.
Hei, siapa yang teriak? Hei.
Begitu kata aku sambil turun ke lantai bawah. Setibanya di lantai bawah, di lantai 1, aku baru menyadari bahwa ternyata teriakan yang tadi kudengar itu berasal dari seorang peserta perempuan yang kesurupan. Berteriak histeris, menggeram. Dan dia berkata, "Nyiluulin, nyiluulin," atau yang artinya, menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Seketika suasana jadi sangat mencekam. Dia terlihat meronta-ronta mencoba menyakiti dirinya sendiri. Beberapa temanku mencoba untuk menahannya, memegangi tangan dan kakinya. Dia berontak, teriak, tertawa tidak karuan. Aku coba membaca doa, berusaha untuk menyadarkannya. Namun nihil, dia terus tertawa. Sampai bapak penjaga villa pun datang dan mencoba membantu kami untuk mengeluarkan sosok yang ada di dalam sersan. Tak lama, peserta itu pun tersadar, dan listrik yang tadinya padam seketika menyala kembali. Setelah keadaan tenang, peserta yang kesurupan itu pun menceritakan kejadian sebelum ia dirasuki. Dia bilang semua berawal ketika kita bermain games di lantai 3. Dia melihat anak kecil perempuan yang ikut bermain. Dia pikir kita semua menyadarinya. Bahkan dia berpikir itu mungkin anak dari bapak penjaga villa. Sampai akhirnya, ketika kami semua kembali ke lantai bawah, sosok anak kecil itu pun menarik tangannya dan terus mengajaknya bermain. Dan ketika itu, pandangannya gelap dan dia tidak sadar, tidak ingat apa-apa lagi. Bahkan ketika dia turun dari tangga dan aku menegurnya pun dia tidak ingat. Sampai akhirnya bapak penjaga villa itu pun angkat bicara tentang adanya penunggu di villa itu. Sosok anak kecil perempuan yang memang sering terlihat di lantai 3. Setelah kejadian itu, kami pun melarang ada peserta atau panitia yang naik ke lantai 3. Dan jangan merespon apapun ketika mendengar suara-suara aneh di lantai 3. Begitu pesanku yang sudah jadi kesepakatan bersama. Malam itu pun, setelah makan malam, kami kembali ke kamar dan beristirahat. Hujan sudah mulai reda. Agenda selanjutnya, kami akan membangunkan mereka lewat tengah malam dan berusaha untuk memberikan motivasi. Beberapa temanku ada yang tidur, ada juga yang berjaga. Beberapa ada yang bermain kartu, bermain handphone. Aku saat itu entah kenapa merasa sangat mengantuk. Ketika aku lihat jam, masih jam 10 malam, aku pun bilang pada teman-temanku untuk tidur sejenak. Terasa seperti tidak enak badan, dan minta nanti temanku membangunkanku jika acara sudah akan mulai. Aku pergi ke kamar. Ketika itu di kamar tidak ada siapa-siapa karena yang lain sedang sibuk di luar. Aku segera merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Aku pegang keningku. Terasa demam. Kepalaku pun pusing. Kupejamkan mata dan coba untuk tertidur. Sampai nanti acara. Dan semoga saja ketika itu aku merasa sudah segar lagi. Aku pun terlelap. Sampai ada satu tangan yang menepuk-nepuk bahuku. Sepertinya temanku sudah membangunkanku. Dan waktunya acara dimulai. Tapi entah kenapa mataku berat, enggan untuk terbuka. Tepukan tangan temanku itu terasa di pundak sebelah kananku. Menggoyang-goyangkan badanku, berusaha membangunkanku. Tapi aku tidak mendengar suara apa-apa. Hening. Kupaksakan untuk membuka mataku. Dan ketika mataku terbuka,
astaga, duduk di atas perutku sambil tangannya memegang pundakku sosok anak kecil dengan wajah yang menyeramkan. Dia memakai gaun putih yang berlumuran darah. Wajahnya rusak. Terlihat matanya hanya satu. Tadik sebelahnya lagi bolong. Rambutnya terurai hitam, panjang sepunggung. Tangannya mencengkram lenganku dan dia tertawa. Sangat menakutkan. Aku tidak bisa bergerak. Bernafas pun terasa sulit. Bahkan untuk berteriak minta tolong pun aku tidak bisa. Sosok anak kecil perempuan itu menatapku terus. Tersenyum sambil cekikikan. Dan tiba-tiba kudengar suara pintu dibuka. Lalu
kulihat temanku masuk ke dalam kamar. Dan ketika itu badanku bisa kugerakkan lagi. Dan sosok perempuan anak kecil itu sudah hilang. Keringat dingin bercucuran di badanku. Temanku bertanya kenapa. Aku nampak tidak sehat. Aku mengatur nafasku. Sepertinya aku mengalami tindihan atau ereg-ereg. Dan terlihat jelas sosok anak kecil yang mungkin diceritakan di lantai tiga itu. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur. Acara berjalan, dan esok paginya, ketika matahari sudah terbit, barulah aku bisa beristirahat. Pengalaman yang ku alami ini, sosok anak kecil perempuan itu masih melekat di ingatanku dan selalu jadi mimpi burukku.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Site ya. Masih barengan di Master dan Kang Jeff. Dan sekarang kita sudah berada di lobbynya Ardan di luar, dan juga live di Instagramnya @ardanradio sekarang ya. Jadi insyaallah lagi dengerin, juga bisa nonton nih kita nih lagi siaran Nightmare Site malam ini, dan bisa juga ngelihat sedikitnya situasi di studio dan juga di Ardan malam hari ini ya Kang Jeff ya, yang saya rasa agak cukup beda, bedanya gak tahu ya, agak malam hari ini tuh saya dibuat jadi agak lemas gitu kan. Kayak capek hampir banget
semua, hampir semua loh,
hampir semua ya, mungkin kayak lelah atau ngantuk gitu ya. Malam ini tuh kerasanya tuh kayak gitu, beda kayak biasanya gitu. Ini nggak tahu, hampir beberapa tadi produser kita juga Guntur, ada operator juga Volki, itu ngerasa juga hal yang sama. Nggak tahu nih kalau insan muda di sini ya, mungkin ngerasa hal yang sama atau kayak gimana, nanti kita coba tanyain. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke tema malam hari ini Kang Jeff ya. Kita akan bahas satu sosok yang cukup legendaris. Sundel Bolong Kang Jeff.
Sundel.
Iya.
Nah, Sundel.
Apa sih sebenarnya sosok Sundel Bolong ini?
Sundel Bolong. Sorry. Sundel Bolong ini salah satu sosok jin, jin atau hantu lah istilahnya. Hantu yang memang terkenal dari zaman-zaman dulu. Cuman penampakannya emang sangat-sangat jarang terjadi kan.
Iya, jarang ya.
Jarang terjadi Sundel Bolong. Nah, cuman kalau dari era-era tahun 80-an banyak, pasti banyak. Ketika jalanan tidak terlalu ramai, terus tidak terlalu banyak bangunan, jadi masih banyak pohon-pohon besar. Nah, ini kalau dulu itu sering apa ngambil anak kecil disembunyiin.
Oh, mirip seperti Wewe Gombel.
Ya, cuman ya kurang lebih persamaan seperti itu ya, persamaan seperti itu, dia ngambil anak kecil terus diumpetin. Terus kegemarannya ya dari sosok ini itu kalau orang yang menguburkan ari-ari anaknya itu sembarangan, itu suka hilang. Sembarangan dalam artian tidak dibungkubur biasa, kayak ngubur biasa gitu. Itu suka hilang ari-arinya dengan posisi tanah seperti terbuka. Sundel Bolong ini kalau dari diartikan sesuai jalan cerita ya, banyak versi sih sebenarnya. Sundel atau sundalin itu merepresentasikan atau diartikan kepada sosok yang dulunya adalah perempuan
penghibur.
Nah, ada yang beranggapan seperti itu. Kemudian bolong itu dalam artian memang sebuah lubang, sebuah lubang yang ada di badan.
Punggungnya ya, biasanya
punggungnya.
Kan ya.
Nah, ada yang menceritakan juga ini masuk urban legend ya. Sosok yang urban legend ini menceritakan juga bahwa dia meninggal akibat sebuah peristiwa seperti pemerkosaan atau apa, terus hamil, kemudian mati dan dikuburkan, bayinya itu lahir di punggung. Jadi bolong itu karena lahir punggung. Terus ada yang cerita bahwa bayinya tersebut jadi tuyul lah segala macam apa. Nah, kalau saya lebih merujuk pada gini, Sundel Bolong ini lebih ke satu apa, sosok penampakan jin yang memang dia pernah mewujud, kemudian dia coba untuk makan sesuatu makanan, dan makannya itu seperti makan manusia. Karena ini kan gaib, nah akhirnya makannya itu keluar kembali di punggungnya. Ketika dia makan itu kan gak selesai-selesai ya, keluar lewat punggung, dan itu disaksikan satu orang, akhirnya jadi cerita mulut ke mulut seperti. Nah, karena memang bangsa goib atau halus makan dengan makanan yang biasa manusia makan, ya dengan gaya yang sama seperti itu, kemudian keluar lewat punggung. Nah, jadi akhirnya bolongan di situ dalam artian bahwa ada satu kelemahan dia, Sundel Bolong itu jadi punggungnya. Jadi kalau makanya dia selalu ngumpet kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya itu bolongan itu di ini misalnya ada kemasukan nih, pengen bumi pasti dia teriak.
Oh.
Kelemahannya di situ titik
kelemahannya. Justru itu jadi kelemahannya,
kelemahannya
sih.
Jadi tepat keluar belatung dan segala macam.
Oke,
okay, oke. Okay. Nah, ada cerita dari mulut ke mulut bahwa ada satu sosok hantu yang makan di tempat saya, kemudian makanan jatuh kembali di punggung. Nah, terus mulailah itu ada cerita bahwa dia meninggal karena apa.
Oke. Okay. Oh, jadi berkembang lah ya si ceritanya itu. Kembang. Mungkin ini jadi salah satu yang klasik ya. Ketika nonton satu film dulu ya, Susana,
Susana
ya, yang minta
sate.
Mas sate 200 tusuk ya. Terus makan, 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 minta soto, kuahnya diminum, panas-panas ya, gitu ya semua. Ternyata keluar semua. Nah, mungkin itu juga salah satunya ya, kenapa ya ada adegan itu, berarti ada ceritanya kan?
Ada ceritanya.
Oke, okay,
terus okay. Mulailah berkembang Kang dari situ. Siapa sih sudah bolong? Oh, itu perempuan nakal dulunya, segala macam. Nah, itu sebuah cerita yang akhirnya muncul di masyarakat.
Okay.
Macam-macam, ada yang oh bayinya lahir lihat punggung, akhir jadi tuyul. Sedangkan ya macam-macam lah.
Oke. Okay. Kang Jeff pernah bertemu sosok ini enggak sih, kalau bisa di kota nih sekarang nih?
Kalau
saya ngomongin Bandung lah, mungkin satu perjalanan. Saya juga lupa nih pas penelusuran pernah nggak ya, kalau yang pernah saya temuin justru di salah satu bekas ada kayak rumah susun gitu belum selesai. Yang saya temuin itu sosoknya pocong justru, tapi punggungnya bolong.
Iya. Jadi kan, jadi bisa, bisa dibilang sendal bolong juga itu sebenarnya.
Tapi wujudnya pocong itu tuh ngeri banget waktu itu.
Iya, yeah, apa
ngeliatin kan? Yang sengaja ngeliatin gitu, terus ini
belakang yang bolong.
Iya, bolong belatung sampai muntah muda.
Dan
tengeri sih.
Nah, kalau saya pribadi pengalamannya itu pernah sekali ya, itu tahun apa ya? 2016 kalau salah. Itu waktu saya ziarah di daerah Dogopakar. Kalau itu ada bendungan ya. Kalau ada kepala sebelah kanan ini sebelah kiri ada lima, kalau nggak ada lima air keramat itu, air keramat. Saya kesana terus mandi, terus ada beberapa titik naik ke atas. Nah, pas naik ke atas itu ngelewatin beberapa hutan kiri kanan kan. Nah, saya ngelihat di situ. Cuman bedanya, cuman kondisinya waktu saya naik tangga itu, tangga dia membelakangi. Jadi kelihatannya itu seperti daging aja, yang apa ya, yang nempel-nempel gitu, bolong tengahnya.
Oke.
Terus yang lihat, wah ini sendal bolong.
Kalau dari depan gitu kelihatan jelas. Oke. Okay.
Langsung alihin mata ya pandangan.
Ngeri. Oke. Okay. Itu tadi mungkin ya satu cerita lah ya tentang si sundal bolong ini. Yeah. Nah, mungkin sama ada yang di sini pernah melihat atau ngalamin nggak? Amit-amit ya justru ya. Hah? Iya, ya barusan memang dari awal mulai. Nah, sepertinya ada ya Kang ya.
Jadi tadi sebelum karena ini temanya tentang sundal bolong. Tadi ada beberapa ritual yang memang seperti biasa memanggil sosok tersebut. Nggak tahu bisa datang atau enggak. Mungkin saya panggil dulu, kurang lebih setengah jam lah. Nah, sebelum datang sosok ini yang dirasakan sama insan muda semua di sini, kita semuanya fit nih, ya, kondisinya segar. Nah, ketika sosok ini berdiri di apa atas kanopi, akhirnya kita semuanya lemas, ngantuk semua.
Ngantuk.
Nah, ini posisi dia dari tadi ketika siaran Alden mulai, kita mulai tadi, dia berdiri di atas kanopi
situ,
di situ dengan posisi membelakangi. Nah, saya nggak ngeliat punggungnya bolong atau enggak, cuma saya ngeliat wah putih, rambutnya panjang, wah kayaknya udah datang. Nah, mungkin yang di sini ada yang lihat yang di atas kanopi.
Ada yang ngerasain, ada yang itu juga nggak, kayak lemas bolong, mungkin ngantuk gitu, kayak aduh lelah gitu kerasanya tuh, letih ya kan. Lemah, letih, lesu gitu.
Iya.
Di dekat tangga, oh mungkin kesana sempat kelihatan. Dia itu nggak tahu. Ini beda. belakangin ya. Ini juga kerasanya juga beda. Yeah. Oke, ada yang mau berbagi pengalaman ya di sini nih? Ya mungkin selama dengerin Nightmare Sedesbus itu ada yang ngalamin sesuatu atau ngelihat sesuatu selain tadi. Oh angin. Oh di bagian kaki doang tadi ya. Oke okay, gitu. Oke okay, ada lagi mungkin sebelah ujung situ tuh. Ada yang mau cerita gak kesini? Gak, tapi gak ngerasa apa? Lemes sama ya lemes ya?
Salah teri kali ingat.
Salah. Saya juga kayaknya saya butuh kopi juga. Ngopi kayaknya abis ini nih. Abis kayak aduh kerasanya. Kenapa itu bisa mempengaruhi? Tapi beberapa kasus gitu ya Kang ya. Ketika ada satu sosok yang punya energi, si energi ya sosoknya mungkin gak nempel sama kita, cuma ada di sekitar kita. Itu mempengaruhi, ada yang bikin gerah atau dingin tadi ya, rasanya ada yang bikin lemas.
Iya.
Itu energinya dari si makhluk itu berarti Kang, yang terasa sama kita apa dia menyerap energi kita atau gimana?
Jadi benturan energi itu ya benturan ya, benturan energi itu dari sosok yang kita panggil itu emang kerasa kan. Karena ketika dia datang dengan kondisi dia lagi kuat gitu ya, terus kita kan nggak ada persiapan atau apa-apa gitu ya, akhirnya ada benturan di situ. Nah biasanya kalau nggak bikin mual, pusing, ngantuk, biasanya kalau sudah agak tinggi di mual terus kesurupan.
Okay.
Gitu. Nah, tapi kalau sebatas hanya ngantuk hanya benturan aja sih.
Ya. Ini pergesekan energi aja berarti ya. Ini yang dialamin sama kita nih. Minggu ini agak berbeda soalnya sama minggu lalu yang wah seger gitu kan. Gimana gitu sekarang kerasanya agak beda gitu. Oke okay. Ada beberapa energi juga nih atau sosok juga yang mondar-mandir sebenarnya di sebelah belakang sini ya. Ada yang lewat kiri kayak jalan ke situ. Kayak ada orang padahal enggak gitu kan. Tapi dia kayak jalan. Jadi ketika nightmare kayak gini tuh ada yang dari luar-luar mampir-mampir nih ya Kang Jeff ya.
Pasti. Biasanya gitu.
Ketarik nih.
Ketarik. Padahal kita kan tadi udah pasang sesuatu juga Kang. Nah, otomatis akan mengundang makhluk atau jin yang ada di luar.
Di luar ya.
Berpasang ke dalam sih. Nah, okay. Cuman yang sekali lagi yang paling besar energinya itu, yang paling serem itu yang berdiri di atas karompi itu.
Yang tadi itu ya.
Itu merasa kalau punggung panas sudah biasa ya. Pasti kerasa ya panas itu biasanya ciri-cirinya gitu adanya. Adanya sosok itu pertama dingin pada bagian tertentu, kemudian punggung tiba-tiba panas. Punggung tiba-tiba panas. Terus aroma sudah mulai kerasa bercampur aduk, kadang bau menyan, kadang bau melati dan segala macam. Terus sudah mulai nggak fokus tuh gitu. Nah ini tanda-tandanya memang ada makhluk atau sesuatu yang tidak terlihat.
Tidak terlihat. Akhirnya mempengaruhi ya. Mungkin kita sekarang lemas pas sudah keluar dari sini gitu. Kayaknya seger lagi nih, biasanya kayak gitu ya.
Oke.
Nah, ya berarti semoga ini untuk kamu yang juga punya pengalaman gitu ya, pernah ngalamin hal yang sama, misalnya bertemu sosok sundel bolong yang kelas, kalau klasik itu kayak tolong pak tolong gitu, siga kie sebelumnya bolong gitu kan, sering wah gitu dan lain. Kalau mau punya pengalaman serem insya Allah pengen dibacakan di Nightmare, saya bisa kirim email ya ke nms@updateradio.com dan nanti mungkin minggu depan adalah cerita kamu yang dibacakan di JNE Nightmare. Saya pastinya terima kasih banyak JNE udah nemenin kita nih di masa Kang Jeff sampai jam 12 malam nih ya, udah hampir tengah malam ini, dan semoga gak ada apa-apa yang terjadi di rumah kamu. Kalaupun ada apa-apa dan lain-lain, nah caranya sih tingkatkan keimanan, ketakwaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu mungkin Kang Jeff. klien, ada yang mau disampaikan ini kan jadi buat di on air ya?
Ya, kalau untuk beberapa teman-teman yang tadi kirim WhatsApp tentang kendala-kendalanya atau keluhan-keluhannya, jangan khawatir karena biasanya gangguan-gangguan tersebut kita yakin ini adalah bersifat sementara. Jadi dengan berdoa terus dengan berpikir jernih, jangan panik, itu salah satu obat yang paling-paling ampuh untuk antisipasi gangguan-gangguan non medis atau gangguan spiritual.
Spiritual, oke, okay, gitu ya. Kalau kita ketemu lagi di JNN Nightmare Site minggu depan ya, di hari-harinya sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Site ini sendirian. Radio.